kaavoihin sidottu, kangistettu, niin kuin rituaali tapasin sanoa, että kaavat kuuluvat vaatturille. Että meillä ei ole kaavoja. Tosin Raamattu osoittaa kyllä semmoisen asian, että Jumalalla on aina ollut selkeä suunnitelma kaikkea.
Kyllä.
Se täytyy muistaa. Jumala ei ole tehnyt mitään niin kuin sattumanvaraisesti, että silloinkin kun ihmiskunta lankesi syntiin, niin meidän ei pidä lukea Raamattua niin, että ahaa, Jumala keksinyt tämmöisen sitten uuden pelastustien. Ei, vaan Raamattuhan sanoo, että ennen kuin ihmiskunta olisi langennut syntiin, niin silloin Jumala oli valmistanut pelastustien. Ennen maailman perustista, ihan oikein. Jopa täsmennetään ennen maailman perustamista. Se on meille joskus niin kuin hyvin tällaisia asioita, joita me ymmärrä, käsitä, koska me elämme tässä aikamääreessä, jossa meillä on näitä päiviä, kuukausia, vuosia ja niin edelleen. Niin me ymmärrät sitä, että Jumala näkee menneisyyden ja tulevaisuuden ja liikkuu sillä menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Raamattuhan sanoi, että Jumalasta, että hän, joka oli, joka on ja joka tuleva on. Juuri niin. Hyvä. Täällä on Raamattua tunteva väkeä. Se on minua ilahduttaa aina se. Mä aina yleensä tapa, että kun Raamattua luetaan, niin ja sitähän olisi hienoa, kun me osattaisiin mahdollisimman paljon ulkoa. Ei niin, että se on vaan sellainen ulkoa opittu läksy, vaan niin, että se on painunut tänne meidän sydämiin. Eikö niin?
Amen.
Ja myöskin saanut tilaa siellä meidän sydämissämme Jumalan sana. Sitä vartenhan se on meille annettu, Jumalan sana, että se myöskin sitten meidän elämässämme toteutuu, kasvaa, vahvistuu, voimistuu, niin kuin täällä Leo viittasi siihen päivä päivältä. Emme ole valmiita kukaan vielä meistä. Joo, joskus jotkut ajattelee, että kun on oikein väkevä saarna meisiin, tuo se on varmaan jo aika valmis. Mutta kyllä te erehdytte kovasti, jos ajattelette näin. Jokaisella meillä on se, mistä Leo puhui, kilvoittelu eteenpäin tällä uskontiellä. Eikö niin?
Aamen.
Ja on ihana kilvoitella tällä uskon tiellä, ja joka johtaa eräänä päivänä päämäärään iankaikkiseen elämään. Se on meidän päämäärämme. Täällä me olemme hetken tuossa juuri sisarelta kuulin, että hänen puolisonsa on poistunut tuossa vähän aikaa sitten. Ne on tietenkin koskettavia, murheellisia hetkiä silloin, kun inhimillisesti koetaan tällaisia asioita, mutta uskon niin, että siellä hän on perillä niin kuin monet muut ovat perillä siellä, mihin me olemme vielä matkalla. Sehän on meidän päämäärämme. Täällä sitä ylistetään ja kiitetään Jeesusta. Ja ollaan tällä matkalla Jeesuksen kanssa. Ja kyllä täytyy sanoa, että niin kuin aikanaan taitaa olla tämmöinen laulukin, taitaa olla niitä maallisia lauluja, mutta anyways, olkoon nyt näin, tuli vaan mieleen, kun siellä laulaa joku, että en päivääkään vaihtaisi pois. Se on totta, että niitä päiviä, jotka on Jeesuksen kanssa kulkenut, ei vaihda pois mihinkään. Tosin ei se tarkoita sitä, etteikö olisi tullut virheitä ja epäonnistumisia ja lankemuksia siellä matkalla itse kunkin kohdalla, mikä milläkin tavalla, mutta siitä huolimatta, niin kun Jeesus on mukana, niin silloin tiedetään, että me kuljetaan voittajana perille. Hänen armostaan ja voimastaan. Ei kukaan meistä voi ajatella, että minä niillä, ja toivottavasti ajattelekaan, en uskokaan siihen, että minä omin avuin selviäisin perille, mutta Jeesuksen kanssa minä selviän perille. Hän, joka on aloittanut meissä hyvän työn, sanoi Raamattu Filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun 6. jakeessa, että hän, joka on aloittanut hyvän työn, siis Jeesus, niin on voimallinen viemään sen päätökseen loppuun asti. Ajatelkaa, tästä on kysymys. Ihana Jeesus!
Aamen.
Ja niin kuin Niilo Ylipäinen, että suloinen Jeesus. Eikö? Suloinen Jeesus. Se on sitä, hän on sitä, suloinen Jeesus. Mutta eilen illalla, kun täällä oltiin rukouksessa, niin siinä Jumala avasi minulle vähän näkymää jälleen. Aina tiedätte, jokainen teistä on kokenut, kun ollaan rukouksessa ja oikein Jumalan henki on läsnä, niin siinä tahtoo olla, että valtaa semmoinen hurmoshenki ja sitten saa jopa taivaallisia näkyjä, eikö niin? Ja niitähän olisi hieno kokea. Uudelleen ja uudelleen saadaan kokea. niitäkin sitten tässä matkan varrella, jolla Jumala tahtoo vahvistaa meitä. Ja tämä Jumalan sanan kohta siinä näyssä, kun katseli, kun rukoiltiin, niin tuli siinä voimakkaasti sydämeni, näytettiin tämä, joka löytyy ilmestyskirjan 5. luvusta, kun siellä sanotaan näin, että näin, minä en luo koko niitä, mutta muutamia jakeita tässä, mistä vaan luen siitä kohdasta. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä, siis se on 7. ja 5. lukua ilmestyskirjassa. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen. Ja heillä oli kantele kullakin. Ja heillä oli kultaiset maljat, täynnä suitsutuksia. Sitten Raamattu sanoo, mitä nämä kultaisissa maljoissa olevat suitsutukset olivat ja ovat. Jotka ovat pyhien rukoukset. Ja minulle näytettiin jälleen eilen illalla, kun se rukoiltiin, että jälleen kun me rukoiltiin, niin noita Jumalan kultaisiin maljoihin pantiin niitä rukouksia, joita me rukoilemme eilenkin illalla täällä. No, te rukoitte siellä kotona, eikö niin, ja missä olittekin, ja teidänkin rukoukset lisättiin sinne kultaisiin maljoihin. Eikö rohkaiseva näky? Eli kun me rukoilemme, niin Jumala laittaa näitä rukouksia sinne kultaisiin maljoihin. Ei ole mitään tahansa maljoja. Joo, ei täällä monella ole kultaista maljaa, ei minullakaan ole kotona, niin minkälaista kultaista maljaa. Mutta en mä nyt ole pahoilla siitä, koska tiedän, että kun kerran ollaan perillä, niin siellä on vielä ihanammat kuin kultaiset maljat. Tai siellä on kultaisia maljoja, minä en tiedä minkälaisia kaikkia. Mutta joka tapauksessa tässä sanot, että siellä oli kultaisia maljoja. Jokuhan on sanonut kyllä, että tämä, kyllä se on hieno materiaali tämä kulta täällä ajassa. Se on hieno materiaali kyllä ja sitähän havitellaan jopa sitä kultaa, eikö niin? Kaikki vähän havittelee, että olisi vähän kultaa, mutta sanovat jotkut, että kyllä se siellä taivaassa on vielä hienompaa materiaalia kuin kultaa. Jotkut sanovat näin, mutta minä nyt en käy siitä, tämä ei ole joku teologinen kysymys eikä sellainen mikään, mutta joka tapauksessa jotakin hienoa se on. Ja nyt sanotaan, joka tapauksessa, mutta puhutaan kultaisista maljoista, niin se jotakin erittäin kallisarvoista. Ja Jumala säilyttää nämä rukoukset, joita täältäkin on lähetetty, täältä sanan keitalta. Niin kuin Leon kanssa tuossa juteltiin ja keskusteltiin, niin todettiin, että tämähän on erikoisesti perustettu tällaiseksi rukouspaikaksi, jossa rukoillaan. Tullaan rukouksi Jumalan eteen ja huudetaan Jumalan puoleen. Ja kaikki ne rukoukset ovat tallennettu tänne kultaisiin maljoihin. Sinunkin rukouksesi. Ne on siellä tallennettu. Tänään ei ole ehkä vielä kaikkiin rukouksiin tullut vastausta, mutta se voi olla, että se tulee huomenna se vastaus. Tai sitten tänäkin päivänä, mutta Jumala vastaa näihin rukouksiin. Se on minusta jotenkin mahtavaa tietää tämä että kaikki on niin kuin tallella. Se mitä Jumalalle olemme tehneet ja Jumalan puoleen kääntyneet, niin kaikki se on niin kuin siunattu ja saamme olla siunattuja siinä. Tässä aamuhetkessä niin lupasin tai ajattelin, että puhun vähän tästä teille tästä Israel-asiasta, mutta ihan ensiksi muistutan teitä siitä, että kun puhumme Israel-asiasta, niin aina kun puhuin äskenkin siitä, että Jumalalla oli pelastussuunnitelma siellä jo ennen kuin maailma perustettiinkaan, niin kuin todettiin maailman perustamista asti. Ja Jumalalla oli siis suunnitelma nimenomaan sitten myöskin kutsua kansa, joka toisi tämän Jumalan pelastussuunnitelman esille, tai meille, tänne koko maailmalle. Ja tuolla Joensuussa. Mainitsinkin siitä Abrahamista, kuinka Jumala kutsui Abrahamin sieltä Kaldean Uurista ja tehdäkseen hänestä kansan, joka tuo sitten pelastajan
tähän maailmaan eräänä päivänä, niin kuin sitten tapahtuikin Jeesuksessa, Kristuksessa, Messiaassa. Muuten silloin unohdin sitten sanoa siinä yhteydessä sen, että kun puhuin, että se siunaus, jonka Jumala lupasi Abrahamille, oli kolmiosainen. Eli Jumala lupasi siunata Abrahamin ja että hänessä tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Toiseksi Jumala lupasi, että minä siunaan sinua niin, että sinusta tulee ihan näin fyysisesti suuri kansa. Israelin kansa lähti siitä liikkeelle Abrahamin kutsusta. Ja kolmanneksi Jumala sanoi, että minä annan sinulle maan perintöosaksi. Jopa niin, että se maa, jonka minä sinulle annan, tulee ikuiseksi perintöosaksi.
Amen.
Eli nämä kolme asiaa Jumala lupasi Abrahamille. Ja Jumala on pitänyt niistä lupauksista kiinni. Amen. Ja pitää edelleen.
Totisesti.
Se on hyvä muistaa. Tämä niin kuin pohjaksi tälle vielä. No, Israelin kansahan kun vaelti tätä, mä en kovin paljon puutu siihen historiaan, mutta joka tapauksessa sen verran, että me muistamme taas, että kun Israelin kansa vaelti eteenpäin ja kantoi sitä Jumalan kutsua, Jumalan lupausta sisäisessä maailmassaan tuoda esille tätä Jumalan pelastussuunnitelmaa, siis koko maailmalle. Mutta ensin valitsi siis Jumalan Israelin kansan tähän, niin Jumala on siitäkin lupauksesta pitänyt kiinni. Jesajan kirjan luvussa 44 tuodaan profeetta Jesajan kautta jälleen esille se, mikä on Israelin kansan tehtävä. Ja siellä sanoo Jumala näin, profeetan kautta Israelin kansalle, puhuu siis. Ajatelkaa, Jumala puhuu Israelin kansalle profeetta Jesajan kautta. Siis tämä on suoraan Jumalan puhetta, kun hän sanoo näin. Mutta nyt kuule Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. Kaksi asiaa. Jumala valitsi Israelin kansan hänen palvelijakseen. Ja teki tämän valinnan. Sitten hän sanoo vielä edelleen näin. Näin sanoo Herra sinun luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta. Hamasta äidin kohdusta. Näin sanoo Herra sinun luojasi, joka on sinut hamasta äidin kohdusta. Siis, eli tällä Jumala halusi sanoa, että hänen valintansa on selkeä jo sieltä alusta lähtien, ennen kuin hän oli syntynyt tähän maailmaan, niin Jumala oli valinnan tehnyt. Joka sinua auttaa. Jumala auttaa. On auttanut Israelin kansaa siellä historian saatossa monella tavalla. Me voidaan lukea niistä ihmeellisistä Jumalan ilmestymisistä Jumalan kansan, Israelin kansan kohdalla, kuinka Jumala auttoi. Monenlaisissa taisteluissa, monella tavalla, mutta mä en käy niihin sen enempää. Hän sinua auttaa. Jumala auttaa tänäkin päivänä Israelin kansaa. Ihan yhtä lailla. Nyt kun olin Israelissa jälleen käymässä tammikuun lopussa yhden viikon, oli siellä tämmöisessä konferenssissa, jossa sitten puhuttiin erikoisesti, jälleen puhuttiin raamattutunneilla näistä ja raamattutunneilla luennolla näistä Jumalan suunnitelmista Israelin kansan kohdalla, niin se keskittyi nimenomaan kaikki oikeastaan nämä luennot ja raamattutunnit siihen, että miten Jumalan suunnitelma toteutuu Israelin kansan kohdalla. Niin me käytiin sitten siinä yhtenä päivänä sen konferenssin ohjelmaan liittyy sitten kolme tämmöistä retkeä ja käytiin siellä Gaasan rajalla, jossa te tiedätte on käydään taikka siellä nyt rajalla myöskin tavallaan on taisteluita, mutta enemmän sitten on sitä, että sieltä Gaasasta lähetetään näitä raketteja Israelin puolelle ja lentää kaiken aikaa välillä enemmän ja välillä vähemmän näitä raketteja. Joka tapauksessa sieltä ammutaan sitten Israelin puolelle vahingoittaakseen tietysti Israelia. Jälleen siellä todettiin tämä, että vaikka niitä raketteja tulee sieltä Gaasan puolelta ihan satoja, niin siitä huolimatta suurin osa tietysti myöskin sen ansiosta, että Israel on saanut rakennettua tällaisen rautakupolijärjestelmän, puhutaan siitä, eli tämmöisen ohjustorjuntajärjestelmän, joka noin 6-7% pystyy niin kuin torjumaan nämä ohjukset sitten. Eli ne ammutaan sitten niin kuin tehottomaksi siellä ilmatilassa sitten. Mutta siitä huolimatta sitten niitä tulee myöskin sitten sinne erilaisiin paikkoihin ja kiitos Jumalalle. Suurin osa niistä, jotka sitten tulevat sieltä, niin putoavat sellaisiin kohtiin, joissa ei ole sitten ihmisiä tai asutusta tai jotain muuta. No millä selitetään, että se näin käy? Sen tähden, että edelleen on voimassa se, mitä Jumala sanoi, että hän auttaa Israelia. Ja hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Niin, on se hienoa, eikö? On yksi, joka ei torku eikä nuku, eikä jätä huomiota sitä. Hän auttaa Israelia monella tavalla. Tietysti on sitten myöskin, tämä on yksi Jumalan tie auttaa, kun mekin, me olemme mukana ICEJ-järjestössä, niin kuin tiedätte siinä Israel-järjestössä ja siinä työssä mukana ollut jo pitkät aikaa, minä en käy siihen enempää. Mutta joka tapauksessa on hienoa, että me kristittyinä myöskin ollaan saanut olla tukemassa Israelia. Tietysti rukoilemassa ennen kaikkea heidän puolestaan, siunaamassa Israelia, mutta myöskin tukemassa sillä tavalla, että me on viety sinne 80 tämmöistä pommisuojaa, joita voidaan liikutella myöskin. Niin, että kun raketit alkavat tulla sieltä Gazan puolelta, niin ihmiset pääsevät nopeasti pommisuojaan. Niin, että ne, jos raketti osuu, niin ne eivät voi vahingoittaa. Muuten 30 sekuntia aikaa suurin piirtein juosta sinne pommisuojaan. Siinä ei ole kovin paljon aikaa. Mutta sitäkin taustaa, kun ajatellaan, että sieltä niitä satoja raketteja tulee, niin ei ole tullut suuria vahinkoja. Ei ole osunut rakentteja niihin asuntoihin. Joskus osuu, mutta hyvin harvoin. Eli tämäkin, mitä tässä sanoit, että älä pelkää, että Herra, joka auttaa sinua. Ja sitten täällä sanotaan tässä samassa luvussa myöskin näin, että 21 ja että sillä sinä olet minun palvelijani ja minä olen sinut valmistanut. Niin luetaanpa nyt vähän siitä, että miten sitten Jumala oikein Israel tänä päivänä toimii, siis tämä suurin tehtävä, että Israelin kansalla, joka tuoda pelastaja eräänä päivänä tähän maailmaan, niin sehän tapahtuu Jeesuksessa, Kristuksessa, Messiassa. Mutta kun me todetaan Raamatusta se, että Israel on edelleenkin Jumalan palvelija, niin luetapas minkä tähden sitten, miten tulee esille sitten, että tämä Israel on Jumalan palvelija. Hesekielin kirjassa on nämä luvut, joihin olen viitannutkin, viittasin jo eilen täällä, ei kun mikään se oli siellä torstaina, taisin viitata siellä Savonlinnassakin, mutta anyways, ne on minulle hyvin rakkaat luvut nämä, koska siellä kerrotaan siitä Jumalan työstä, mitä tänä päivänä tapahtuu Israelin kansan kohdalla. Mutta mä luen vain jonkun kohdan sieltä, ja nyt en käy sitä taaskaan sitä Hesekielin kirjan lukuja kokonaan, vaan otan tuosta täältä jonkun. Eli luvussa 36 sanotaan näin muun muassa. 24 jää eteenpäin. Minä otan teidät pois pakana kansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maanne. Tätähän me näemme tänä päivänä tapahtua, eikö niin? Minä otan teidät pois pakana kansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maanne. Mennään siihen vähän myöhemmin tuohon ekstradukseenkin vielä. Ja sitten Jumala sanoo myöskin näin, että ja vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksista, kaikista kivijumalista, niin että teille puhdista. Ja minä annan teille uuden sydämen, uuden hengen, minä annan teille sisimpäinne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen, henkeni minä annan teidän sisimpään, ei vaikutan sen, että niitä valette minun käskyni mukaan, ne olette minun oikeuksiani ja pidätte ne. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne, ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Edelleenkin Jumalan tämä suunnitelma, että kansa saa kokea Jumalan voimallisen hengen ja läsnäolon. Nyt me nähdään todellakin se, että vielä ei ole täysin toteutuneet nämä profeetiankaan sanot Jumalan kansan kohdalla, mutta Jumala tekee tätä edelleenkin, vaikuttaa tätä tänäkin päivänä siellä Israelin kansan kohdalla. Ja sitten sanotaan tässä luvussa 37, jossa sitten kuvataan tätä Israelin kansan niin sanotusti henkiin heräämistä. Minä käytän tätä nimeä siinä luvussa 37, kuinka kuolleet luut tulevat eläviksi ja niin edelleen, kun profeetta ennustaa näistä kuolleista luista, niihin tuli sitten jänteet ja kasvoi liha ja tuli nahka ja niin edelleen. Ja ne alkoivat, nousivat ylös ja alkoivat sitten jälleen elämään, sitten myöskin kun puhalettiin niihin henkiin, niin alkoivat elämään. Näin on Israelin kansan kohdalla tapahtunut, että siitä tuhkasta on jälleen, voidaan sanoa, tuhkasta noussut uusi kansa tuonne Israelin maahan. Niin luetepas tuo ensin tuo luku 37 luku ja 14, sanotaan näin, että minä annan teihin henkeni niin, että te tulette eläviksi ja sijoitan teidät omaan maahan ja te tulette tietämään, että minä Herra olen puhunut ja minä teen sen, sanoo Herra. Eli te tulette tietämään, että minä olen Herra. Jumala tekee tätä kaiken aikaa, mutta Israelin kansan keskellä on aina tällainen, totta kai siis on siellä paljon kansaa, joilla ei ole jopa Jumalan kieltäjiä tai ateisteja on, mutta suurin osa kansaa on kuitenkin tietoinen siitä, mitä Raamattu kertoo heidän kansastansa. Siellä luetaan, tietysti jo kouluissa luetaan ja käydään läpi Raamattua, siis Vanhaa testamenttia. Mutta hyvät ystävät, aika merkittävää on se, että tänä päivänä myöskin monissa kouluissa halutaan lukea Uutta testamenttia. Israelin kouluissa siis. Meidän kouluissamme, kristityssä maassa, täällä on viedään Raamattu pois kouluista. Mutta Israelin kansan keskellä siellä on Raamattu, Raamatun kertomukset ja se mitä Jumala on tehnyt. Sehän on tietysti myöskin heidän kansansa historiaa. Ja elävää historiaa. He lukevat sitä ja siksi suurin osa kansasta tietää, mikä heidän historiansa on ja mikä merkitys Jumalalla on ollut vaikutus heidän kansansa historiassa. Ja sen tähden siellä, se on niin elävää Israelissa, koska siellä siis muun muassa siis nämä juhla-ajat, joita siellä toteutetaan, nehän oli siis Jumalan antamia nämä juhla-ajat. Niin, nyt vaan viittaa muutamiin asioihin siihen, niin kuin esimerkiksi tämä Lehtimäen juhla, joka on syksyllä, jossa olet monta vuotta ollut mukana. Ja Jumala sanoi, ja miten sitä Lehtimäen juhlaa vietetään, niin koko kansa viettää tämä Lehtimäen juhla. Ja vaikka siellä olisi joku ateistikin joukossa, niin he kuitenkin viettää tätä Lehtimäen juhlaa. Sen tähden, että he tunnustavat sen, että tämä on heidän historiansa ja tätä on tapahtunut tähän Jumalan olleet. Ja sitten niin kuin ajatellaan, missään maailmassa et voi tavata sitä, mitä tapaat siellä, kun tulee Jom Kippur, suuri sovituspäivä Israelissa. Eli tämä, joka kuvastaa sitä, suuri sovituspäivähän kuvasti sitä suurta tekoa, mikä Jeesus teki Golgatalla. No he eivät tietysti ymmärrä suurin osa kansanpielistään, paitsi tietysti totta kai ne, jotka ovat uskossa, on näitä niin sanottuja messiaanisia juutalaisia. Mutta joka tapauksessa, kun tulee suuri sovintopäivä, jolloin kansaa kehoitetaan parannukseen ja katumukseen. siitä on kysymys suurena sovituspäivänä, parannukseen ja katumukseen. Kaikki ovat suurin piirtein kaikki, totta kai siellä on sitten nämä hälytysjoukot ja muut sitten joitakin valmiudessa, mutta suurin piirtein kaikki ovat siellä hiljaa kotonaan ja keskittyvät näihin asioihin ja miettimiseen, mitä on ollut ja kuka enemmän ja vähemmän sitten siihen parannuksen tekemiseen, en tiedä, mutta joka tapauksessa. Ja kun suuri sovintopäivä on, niin se on hyvin hiljaista, ei ole liikettä karilla. Ei koko yhteiskunta niin sanotusti pysähtyy. Minkä tähden? Sen, että Raamatussa sanottiin, että viettäkää tätä suurta sovintopäivää. Milloin Suomessa on viimeksi näin ollut? Ei milloinkaan. Tai sabatin päivä, kun siellä on, niin siellä on hyvin, no nykyisin siellä on, ei ole enää ihan niin siellä enemmän on liikettä, jonkun verran liikettä, mutta kuitenkin suurin osa kansasta sabatin päivänäkin kunnioittaa sitä, että he pyhittävät sen sabatin päivän. Eli he tietävät sen, että Jumala on puhunut näistä asioista ja Jumala valmistaa tätä kansaa siihen. Siis tämä on tätä päivää, ei vaan historia, vaan tätä päivää. Ja sitten täällä sanotaan näin. Samassa luvussa, Hesekiel 37 ja se jae 28. Luetaan nyt 27kin. Tai kun on niin hyvä tuo 26 jää, niin luetaan sekin vielä. Minä teen heidän kansansa rauhan liiton. Se on oleva ihan kaikkinen liitto heidän kansansa. Jälleen muistutan siitä, kun jotkut ovat merkillisesti ajatelleet, että Israelin kansalta nyt on viety kaikki lupaukset ja liitot ja muut. Ei missään tapauksessa. Ei koskaan. Kun Jumala sanoi, että minä teen heidän kansansa rauhan liiton ja se on oleva iankaikkinen liitto. Niin jos Jumala, kun ja kun Jumala sanoo, että se on iankaikkinen liitto, niin se on silloin iankaikkinen liitto. Se tarkoittaa sitä. Istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Sitten sanotaan, minun asumukseni on oleva heidän yllänsä, minä olen heidän jumalansa ja he ovat minun kansani. Viittaan siihen, mitä äsken sanoin, että tänäkin päivänä kansa etsii Jumalaa ja tunnustaa tämän Jumalan olemassaolon. Muuten tehän on tietoisia varmaan tästä, tämä ei ole mitään suuria uutisia, mutta tämänhetkinen pääministeri Netanyahu, nyt on Israelissa vaalit, en tiedä miten sitten käy, mutta hän on 3 kautta ollut pääministeri Netanyahu siellä. Kaiken aikaa, koko ajan kun Netanyahu on ollut pääministeri, niin hän pitää kotonansa joka viikko raamattupiiriä hänen siis talossansa pidetään. Ei ole pieni asia ollenkaan. Eli silloin tunnustaan sen, että apu tulee nimenomaan Jumalalta tälle kansalle. Niin kuin se on tullut tälle kansalle apu Jumalalta. Mutta sitten tullaan kohtaan, kun mä sanoin, että Jumala on valinnut, niin kuin me luettiin palvelijaksi Israelin, niin sitten sanotaan näin, että ja pakana kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra. Tässä on yksi tehtävä tänä päivänä Israelin kansalla, joka synnytettiin silloin vuonna 1948 jälleen ikään kuin uudelleen noin 2000 vuoden jälkeen. Sen jälkeen kun Israelin kansa hajotettiin, kun Jerusalemin hävitys tapahtui vuonna 70, tämä keisari Titus, joka hävitti sitten ja sitten heidät hajotettiin eri puolille maailmaa niin kuin tapahtui. Niin sitten Jumala sanoi kyllä, että minä jälleen kokoan kansan sinne. Ja meni melkein 2000 vuotta, kun Jumala jälleen alkoi toteuttamaan tätä suunnitelmaa, että tämä kansa kootaan. Ja se on, kun kansa on koottu sinne nyt, Israelin kansa on siellä, niin se on muistutus pakana kansoille, koko maailmalle siitä, että Jumala elää.
Amen.
Ja että Jumalan lupaukset elävät.
Amen.
Ja hän toteuttaa ne
lupauksensa. Amen.
Niin kuin sanoin täällä, tai eikö se taas ole siellä Savonlinnassa, muistutin siitä, että joku sanoi, että oli tämä jumalus oppinut teologi sanonut, että ennen siis kun Israelin kanssa itsenäistyi sitten vuonna 1948, niin joku oli sanonut, että en tiedä mikä vuosiluku on ollut, mutta joku jumalus oppinut, että ei koskaan enää tule olemaan Israelin kanssa, eikä sitä tule semmoista olemaan kuin Israelin kanssa. Mutta sitten kun vuonna 1948 tapahtui tämä, että Israelin kansa ikään kuin syntyi jälleen, niin ja tuli sinne maan sitten tämä sama jumalus oppinut oli sanonut sitten, että jaha, näyttää siltä, että Jumalan sana toteutuu piinallisen tarkasti.
Joo.
No, minä olen aina sanonut, että se ei ole piinallisen, vaan piirun tarkasti. Pilkun tarkasti toteutuu aina Jumalan sana. Yksi Jumalan kansan, Israelin kansan tehtävä on tänäkin päivänä osoittaa, että on olevassa elävä Jumala. Ja hän toteuttaa lupauksensa ja pitää niistä lupauksistansa kiinni.
Ja minkä tähden 26 luvussa 22:3 jäi?
Joo, joo.
Oman nimensä
tähden. Oman nimensä tähden. Nimenomaan, se on totta. Se on totta. Niin kuin, hyvä kun muistutat, että siellä sanotaan, että en minä teidän tähden tee sitä, näitä suuria tekoja, vaan nimenomaan oman nimeni tähden. Osoittaakseni koko maailmalle, että minä hallitsen nämä asiat. Ja minä teen niin kuin tahdon.
Ja pyhitän suuren nimen.
Ja pyhitän suuren nimen. Amen. Kyllä Erkki on lukenut hyvin raamattu. Kyllä te muutkin olette lukeneet. Minä uskon sen. Mutta se on hyvä muistaa nämä asiat, mitä Jumalan sanassa sanotaan. Ja sitten. Tämä minun yksi lempikohtia, niin kuin Sakarian kirjassa sanotaan luvussa, katsotaanpa välillä tuo kelloakin aina. Minä tykkään puhua sillä tavalla, että te ihan niin kuin uvuksi menee täällä. Emme puhu ihmisiä pyöryksiin. Mutta yritämme puhua ihmisen Jumalan sanaan ja Jumalan henkeen. Sen minä sanon aina. Siihen kun Jumala saa meidät kaikki oikein enemmän ja enemmän tähän Jumalan sanaan ja Jumalan henkeen, niin silloin ollaan oikeallaan lähtökohdillaan. Niin, Sakarin kirjassa, minun muuten toinen nimi on Sakari, eli tulee siitä Sakariosta.
No, että minä olen kanssa Sakari.
No niin, hyvä. Me ollaan sitten tämän profeetta Sakarian kamuja, tai kaimoja. No, olemme ystäviäkin. Saa nähdä sitten, kun taivaassa tavataan, että mennäänkö Sakarin juttu sille.
Poika on Mikko Sakari ja sitten pojanpoika on Heino Sakari.
No niin, hyvä. Se tulee Raamatusta täältä Sakarian nimestä, tämä Sakarin nimi, jonka minäkin saan sitten omistaa toisena nimenä. Mutta joka tapauksessa, ja sanotaan, että no niin, tulee mieleen se, että ei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeään. Mutta toivottavasti ei pahenna kukaan nimeään, vaan että meidänkin nimi säilyy sitten puhtaana jollakin tavalla. No joo, joka tapauksessa, niin täällä Sakarin kirjassa sehän puhutaan näistä jälleen Israelin näistä ennustuksista profeetan kautta, mitä Jumala tulee tekemään. Niin siellä sanotaan näin, että ensinnäkin 7. luku, että josta jo luettiin tuosta, että ja johonka mainitsin, että näin tapahtui, kun Jumala sanoi, 14. jae, siis 7. lukua. Ja minä myrskynä karkoitan heidät kaikkien pakanakansojen sekaan, joita he eivät tunne. Ja maa jää heidän jälkeensä autioksi menijöistä ja tulijoista. Ihanan maan he tekevät autioksi. Näin Jumala sanoi ja näin tapahtui. Niin kuin mä kerroin siitä, enkä enempää siihen, mutta Se on historiallista tosiasia, ei siinä ole mitään, niin kuin, mutta se on, kun Jumala sanoi, että näin tulee käymään, että tämä maa tulee autioksi, että teidät hajotetaan, niin tapahtui. Israelin kansa on hajotettuna edelleenkin eri puolen maailmaa, moniin kansoihin. Jos olisi aikaa, niin minä voisin kerrottaa teille näistä niin sanotusta kadonneista sukukunnista ja näyttää teille yhden semmoisen PowerPoint-esityksenkin, mutta mä en nyt tällä hetkellä tee sitä, mulla ei ole nyt edes koneitakaan siihen, tämä on itse asiassa tietokone on tuolla, mutta ei ole näyttöön, mutta joka tapauksessa en käy siihen, mutta joka tapauksessa. Mutta nyt kaiken aikaa on muun muassa tämmöinen Shavei Israel -järjestö, joka etsii näitä niin sanottuja kadonneita heimoja, ja heitä koko ajan löytyy tuolta eri puolilta maailmaa. Muun muassa Intiasta on löytynyt tämä Bnei Manasse-suku, jota tuodaan kaiken aikaa sieltä Israelista, eli siis Manassen sukua. Manassen pojat, Bnei Manasse tarkoittaa Manassen pojat, ja heidät on tuotu sieltä Intiasta, heitä on siellä noin 7 000–8 000. Ja ajatelkaa, 2700 vuotta tämä heimo on elänyt siellä niin kuin hajotuksessa tässä diasporassa, kun heidät hävittiin eri puolen maailmaa, niin 2700 vuotta elänyt siellä ja säilyttänyt nämä juutalaiset perinteet. Mm. 2700 vuotta. Ja heidät löydettiin sieltä sitten tämä Bnei Manasse -sukukunta, ja nyt heitä on tuotu sinne Israelin maahan. Jälleen yksi suurkunta. Tiedätte Etiopian juutalaiset, nämä falassat, joita on sieltä Etiopiasta tuottu sitten, ja nyt ollaan sitten viimeiset nämä Etiopian juutalaiset tuomassa sinne Israeliin. Juuri teki ICJ päätöksen, että me haluamme olla auttamassa niin, että nämä viimeisetkin Etiopian juutalaiset pääsevät. Heitähän on tuotu sieltä jo 80-luvulla, että tiedätte, jotka olette seuranneet näitä tilanteita. Mutta nyt heitä sitten halutaan tuoda nämä loputkin siellä. Se on yksi sukukunta, joka on tuotu sitten Israeliin. Kiinasta löytyi nämä Kaifengin juutalaiset. Mä oon tainnut puhua teille tästä, muistaakseni. En minä enää muista, mitä minä olen puhunut ja mitä en ole puhunut. Niin, mutta joka tapauksessa sieltä löytyi juutalaiset. Pitkäänhän Kiina sanoi, että ei siellä ole edes juutalaisia. Mutta sitten löydettiinkin sieltä noin 1500 näitä niin sanottuja Kaifengin juutalaisia, Kaifengin alueelta sieltä juutalaiset. Ja heidät on myöskin, ollaan tuomassa sitten niissä, heitä on tullut sitten Israeliin. Ja eri puolilta muualta maailmaa. Sitten joskus, kun Herra suojaa elämä vielä, niin mä voin ottaa sitten kertoa teille näistä kadonneista sukukunnista, miten Jumala kokoaa. Toteutuu se Jumalan sana, hän kokoaa eri puolilta maailmaa jälleen Israelin maahan nämä kaikki sukukunnat. Kiitos Jumalalle. Mutta niin kuin mä sanoin, että tässä Sakarjan kirja 7. luku päättyy, että minä hajoitan teidät. Mites 8. luku, ajatelkaa. Mennään yhtäkkiä, hypätään 2000 vuotta melkein eteenpäin. Ja sitten miten 8. luku alkaa. Tämä on niin mielenkiintoista, on elävää historiaa. No, miten 8. luku alkaa? Se alkaa näin. Näin sanoo Herra Sebaot. Niin on siinä ensin se, että sitten tuli tämä Herran sana Sakarjan kautta. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä kiivailen Sionin puolesta. Suurella kiivaudella, suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. Näin sanoo Herra. Kuunnelkaapa nyt tarkasta, lukekaa. Minä käännyn jälleen Sionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskellä, ja Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi, Herran Sebaotin vuorta, pyhäksi vuoreksi. Jumala on sanonut, että aikojen alussa, että Jerusalem on hänen erikoinen kaupunkinsa. Ja siksi tänäkin päivänä hyökätään tätä Jumalan suuntaa vastaan, koska se on Jumalan kaupunki. Se on suuren kuninkaan kaupunki, sanoo Raamattu. Sitten käytetään Jerusalemista monta monenlaista erilaista nimitystä. Tuo kaupunki on Jumalan kaupunki. Tuossa kaupungissa tapahtui maailman tärkein asia. Siellä Jeesus Kristus, Jumalan poika, sovitti koko maailman synnit. Siksi se on ennen kaikkea myöskin suuren kuninkaan kaupunki. Mutta Jeesus sanoi, muistatte sen, ennen kuin hän meni sinne kuolemaan sinne meidän syntiimme tähden Jerusalemiin, että Messiaan tai profeetan, siinä sanotaan oikeastaan alkuisen Messiaan, ei tule kuolla missään muulla kuin Jerusalemissa. Koska se oli Jumalan suunnitelma. Sen tähden nytkin Jerusalem on häkäkivi. Niin kuin täällä Sakarjan kirjassa sanotaan monille kansalle, koska se on Jumalan kaupunki. Se ei ole mikään tahansa paikka, se on Jumalan kaupunki. Ja Jumalan silmät katsovat tuohon kaupunkiin kaiken aikaa. Ei ole ollenkaan pieni asia. Ajatellaan joskus, että ne on vain maallisia asioita, ne eivät ole sitä pelkästään, vaan siellä on Jumalan kaunis. Ja kiitos Jumalalle. Me saamme nähdä nyt sen, että Jumala on toteuttanut tämän jälleen. Jerusalem on saatu Jumalan kansan hallintaan ja valtaan, koska se on Jumalan kaunis. No niin, mitä sitten profeetta jatkaa? Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä on Jerusalemin toreilla istuva vanhuksessa. Ajatelkaa, ensin sanottiin, että on hajotettu ja sitten menee noin melkein 2000 vuotta, niin sitten sanotaan, että profeetta sanoo, että kuitenkin vielä on Jerusalemin toreilla istuva vanhuksia ja vanhoja vaimoja sauva kädessään kullakin päivien paljouden vuoksi. Ja kaikki kaupungin torit tulevat olemaan täynnä poikasia ja tyttösiä, jotka leikkivät sen toreilla. Näin sanoo Herra Sebaot, jos tämä onkin ihmeellistä tämän kansan jäännöksen silmissä niinä päivinä, pitäisikö sen olla ihmeellistä myös minun silmissäni, sanoo Herra Sebaot. Näin sanoo Herra Sebaot, katson minä, olen vapauttava kansani auringon nousun maasta. Kiina on siellä auringon nousun maata ja Japania, mitä ne muuta onkaan sieltä tulee. Ja auringon laskun maasta, lännestä, minä olen vapauttava ja tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa uskollinen ja vanhus. Kuinka moni teistä muuten käynyt Israelissa? Aika suurin osa. No niin, nyt te tiedätte, kun mä sanon teille, että kun menette Jerusalemin keskelle, Ben-Jehuda kadulle, jossa minä aina melkein joka kerta, kun käyn Israelissa, istun siellä ja katselen sitä elämän menoa siellä. Ja totean sydän kosketettuna siitä, että Jumala on toteuttanut sanansa. Siellä leikkii lapsia, siellä on nuorukaisia, siellä on vanhuksia sauvansa kädessään. Mä luen elävää Jumalan sanaa, sitä mikä Jumala on toteuttanut. Ja iloitse siitä. Minä olen keskellä sitä, mitä Jumala on sanonut. Eikö? Voi kerta kaikkiaan, mitä piti tehdä, mutta mun sydämeni koskettaa valtavasti uudelleen ja uudelleen. Meillä on elävä Jumala, voimallinen ja väkevä Jumala. Hän on toteuttanut tämän. Se on hänen työnsä ja hänen tekonsa. Mä luen teille roomalaiskirjasta vielä nuo kohdat, jotka ovat niin ihania. Nyt kun mennään vielä edelleen sitten tähän päivään ja meidän tehtäviin pakana kansoina, Israelin kansaan nähden. Mehän tiedämme sen, että yksi meidän tärkeimpiä tehtäviämme on rukoilla Israelin kansan puolesta. Siunata Israelin kansaa. Ja kun Raamattu antoi Abrahamille lupaukset siunauksesta, niin hän sanoi, että myöskin Jumala sanoi, että joka sinua siunaa, eli sinun jälkeläisiä, sinun kansansi, hän tulee siunatuksi. Joka sinun kansansi kiroaa, hän tulee kirotuksi. Mutta nyt Paavalihan kirjoittaa Israelin kansassa sitten täällä omasta kansastansa hyvin voimallisesti näissä roomalaiskirjeen luvuissa 9 ja 10 ja 11. Siitä, mikä oli silloin Paavalin aikana Israelin kansan kohdalla totta, ja mikä on tietysti isolta osin tänäkin päivänä vielä totta. Mutta mä muistutan teitä siitä, että tästä rukouksesta nimenomaan Israelin puolesta, kun Paavali, joka oli siis itse tietysti Israelin kansaa, juutalainen rabbi, ja sitten hänestä tuli Jeesukseen uskova, ja hänen kauttaan sitten Jumala teki ihmeellisiä asioita ja myöskin antoi meille sanansa tänne, niin kuin me saamme sitä lukea tänä päivänä. Niin Paavali sanoi näin tässä luvussa 9, jossa hän puhuu Israelista ja Jumalan lupauksesta, mutta mä en käy kaikkiin niihin nyt käsiksi, mutta totean ihan ensin sen, mistä Paavali mainitsi, että minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele. Sen todistaa minulle oma tuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Hän jopa sanoo näin, että minä soisin itse olin kirottu pois Kristuksen veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta, ovat israelisia, Heidän on laupeus, heidän on kirkkaus, liitot, lainantaminen, Jumalan palvelu. Siis silloinkin Paavali muistuttaa, että ei Jumala ollut mitään ottanut pois Israelinsa. Eikä ole edelleenkään. Heidän on isät, tai heistä ovat isät, ja heidän on isät. Heistä on Kristus lihan puolesta. Hän, joka on yli kaiken Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Niin tällä muistutan sitä, että nämä jumalupaukset, jotka Jumala antoi Israelille, niin hän ei ole koskaan peruuttanut niitä. Eikä peruuta.
Ei
milloinkaan. Jumala ole sellainen niin kuin ihmiset, jotka peruvat aina lupauksia. Meitä ne onnistuu aika hyvin nämä lupausten peruuttaminen. Sehän on semmoinen sanontakin, että kahta hyvää ei voi tehdä, luvatta ja täyttää. Mutta tietysti uskovaisena, totta kai kristittyinä me ymmärrämme, että meidän pitäisi tietysti elää sen mukaan, että jos me jotakin lupaamme, niin meidän pitää ensin harkita, että pystynkö minä täyttämään sen. Minun parempi on, että lupaa, jos en pysty täyttämään. Mutta sitten jos lupaan jotakin, niin sitten täytänkin sen. Eikö niin? Yritetään pysyä siinä. Herra, auttakoon meitä siihen. Silloin ne, tämänkin maailman ihmiset näkee, että nämä on ihmisiä, jotka totuudessa vaeltavat, koska he tekevät sen, mitä lupaavat. Näinhän se menee. Sekin on yksi todistus sitten tälle ja tämän maailman ihmisille. Mutta jokaisessa muistutan tästä, että niin kuin Paavali, että hänellä oli suuri kipu oman kansan puolesta, koska heidän on kaikki nämä ihanat lupaukset, siunaukset, liitot, mitä Jumala oli antanut, niin kuitenkin he kulkevat vielä vieraana Jumalalle. Ja näinhän se on tänä päivänä suurin. Osa Israelin kansaa vielä kulkee sillä tavalla, siis vaikka tunnustaisivat Jumalan ja Jumalan asiat, niin kuin todettiin sieltä Raamatusta, mutta kuitenkin eivät tunne Jeesusta pelastajaa. Ja nyt ystävät, muistakaa, mä oon tämän sanonut monta kertaa. Mutta ensimmäiseksi tärkein on juutalaisenkin kohdalla, että hän tulee tuntemaan Jeesuksen Messiaana ja vapahtajana. Sillä kun Raamattu sanoo, että ei ole pelastusta missään muissa kuin Jeesuksen Kristuksen, niin se täytyy muistaa, että se on näin. Niin juutalaiselle kuin kreikkalaiselle pelastus on yksin omaan Jeesuksessa. Se on tärkeä siksi. Meilläkin on, minullakin on kipu sydämessä, niin kuin niin paljon olen siellä Israelissa käynyt, ja se on sydämellä, niin kuin teidän jokaisen sydämellä, kipu siitä rukoilla, että he tulisivat tuntemaan Jeesuksen Messiaana, joka on kaikkein tärkeä. Ihan ensimmäisenä, niin kuin se on kaikille suomalaisetkin, mutta puhutaan tässä Israelin kansasta. No mitä vielä Paavali kirjoittaa täällä luvussa 10, sanoo näin, että joka liittyy tähän samaan luku 10 alusta. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Se on tärkeä jae rukoilla. Paavali rukoili Israelin kansan puolesta, että he pelastuisivat. Meidät on kutsuttu myöskin rukoilemaan, että he pelastuisivat. Ja sitten edelleen, kun puhutaan tästä vaikka Israelin kanssa, niin kun mä en käy kaikkia asioita läpi, on peitevaate silmillä ja ei ole vielä tunne niin suuressa määrin Jeesusta. Vaikka niin kuin täällä mainitsin jo Galatialaisten, että koko ajan messiaanisten juutalaisten, eli ne, jotka uskovat Jeesukseen vapahtajanaan, löytyvät Jeesuksen pelastanne, niin ne lisääntyy kaiken aikaa hyvin voimakkaasti. Eli voidaan sanoa, että se on semmoista herätystä, ja Jumala herättelee kansaa. Ja iso joukko myöskin rabbeja on tullut uskoon siellä. Vaikka monet ovat vielä vähän niin kuin salassa, mutta iso joukko rabbeja on. Eli toteutuu se, mitä Raamatussa sanotaan, että suuri joukko rabbeja on tullut uskolle kuulijaiseksi. Pappeja on tullut uskolle kuulijaiseksi. Mutta Jumala vie heitä eteenpäin ja he ovat myöskin sitten siellä johdattamassa kansaa sitten tähän Messiaan löytymiseen oman elämänsä. Niin eli tämä, me sydämestämme rukoilemme Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Niin jälkeessä 11 sitten Jumala sanoo myöskin, Jumala sanoo Paavalin kautta näin, minä sanon siis, luku 11. Ei kaiketi Jumala hyljännyt kansansa. Pois se, sillä olenhan minäkin Israelin Abrahamin siementä Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Eli Jumala ei ole hyljännyt kansansa, eikä hylkää kansansa. Mutta Jumalalla on omat aikataulunsa tässäkin sitten kuinka siellä sanotaan, että tämän luvun lopussa Paavali kirjoittaa, sillä minä en tahdo, veljet, että olisitte oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakainain täysi luku on tullut sisälle. Ja sitten sanotaan, ja niin kaikki Israel on pelastuva niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja ja hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Eli nyt me odotamme sitä päivää, Israelin kansalle odotamme sitä päivää, kun Messias saapuu ja he sanovat Baruch haba beshem Adonai. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Te muistatte tämän, minä muistutin, se on missä kokouksessa nyt olikaan. Muistutin tästä, että kun Jeesus silloin katsoi Jerusalemia itki sen paatumusta, niin silloinkaan Jeesus ei sanonut, että vaikka he paaduttivat sydämensä ja hylkäsivät Messiaan, niin silloinkaan ei sanottu, että heidät olisi hyljätty, eli siirretty pois. Vaan Jeesus sanoi, että te ette näe minua ennen kuin. Eli siis Israelin kansa näkee Messiaan ja kuninkaan. Halleluja! Jeesus sanoi, että te ette näe kuitenkaan ennen minua, ennen kuin te sanotte Baruch haba beshem Adonai, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja nyt Jumala valmistaa tätä kansaa siihen päivään, jolloin tapahtuu sitten tämä Messian tulemus. Ja he sanovat, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Muuten, mä en lukenut teille, että mulla jäi vähän väliin se yksi kohta. Muistatte siellä Sakarian kirjassa sanotaan, että se jäännös, joka on siellä nyt siellä Israelin maalla, niin se saa kokea tämän pelastuksen ajan. Joo. Se saa kokea tämän ajan voittamiseksi enempää siihen. Mutta joka tapauksessa tästä on kysymys. Ja nyt, ja niin kuin Leo viittasi tässä, niin oltiin tosiaan keskiviikkona siellä semmoisessa Exodus-neuvottelussa. Puhuttiin tästä Exodusista, jossa minäkin olen saanut armon olla mukana tässä Exodus-työssä siellä vuoden 2000 alkupuolelta lähtien, kun olen Israelissa mukana ollut. Ja meillä on ollut semmoinen Exodus-työryhmä, jossa on siis useampi Israelin järjestö, joka on sitten kustantanut näitä ennen kaikkea näitä Venäjän juutalaisia tuodaan sieltä ja autetaan sieltä Israeliin. Viime vuonna autettiin 139 Venäjän juutalaista Israeliin, edellisenä vuonna 110 ja sitä edellisenä vuonna 161 Venäjän juutalaista Israeliin, siis meidän tämän Exodus-työryhmän kautta. Ja nyt sitten silloin kun Venäjä, siis neuvostoliitto muuttui Venäjäksi, silloinhan avautui tietysti tämä Venäjän maa ja silloin lähti suuri joukko Venäjän juutalaisia eri puolilta, ei ainoastaan Suomen kautta meni niin, että Suomen kautta on muistaakseni siis kaiken kaikkiaan autettu noin 25-30,000 juutalaista. Mutta joka tapauksessa kaiken kaikkiaan juutalaisia, mutta sitten Venäjän juutalaisia, siellä on laskettu noita 1,2 miljoonaa tai yli miljoonaa ainakin joka tapauksessa Venäjän juutalaista siellä. Eli tapahtui tämmöinen jo yksi osa suurta Exodusta, mutta on arvioitu, että edelleen tuolla rajan takana tuolla Venäjän maalla on noin miljoona juutalaista. Ja nyt kovasti on tullut profetioita ja odotetaan sitä, että niin kuin Jumala haluaa koota kaikki israelaiset sinne Israelin maalle, niin nyt on sitten ollaan siinä ajassa, että hyvin lähellä niitä asioita aikaa, jolloin voi olla, että tapahtuu tämmöinen jälleen suuri Exodus tuolta idästä vielä nämä loput juutalaiset, ketä siellä on, noin miljoona on arvioitu, että on siellä juutalaista. Ja tästä puhuttiin sitten tuollakin Joensuun tapaamisessa siitä, kuinka Jumala on puhunut ihmisille eri puolilla siitä, että pitää valmistautua ja varustautua siihen, että kun tuolta rajan takaa alkaa tulemaan sitten suuri joukoin ihmisiä, juutalaisia tänne, niin me olemme valmiina auttamaan heitä. Me emme tiedä milloin se tapahtuu, mutta ja se voi olla hyvinkin nopeasti edessä, voi olla mikä aika se sitten onkaan. Mutta Jumala on puhunut monille ihmisille ja minä uskon siihen, että Jumala ei turhaan puhu. Jumala ei puhu turhaan. Hän ei puhele vain noin huikseen, vaan hän sanoi ihan selkeästi. Ja totesitte, olette todenneet monta kertaa sen, että tämäkin paikka voi olla sitä varten, että tässä on Jumala halunnut tämäkin valmistaa siihen, että me voimme sitten palvella tällä tavalla tässä Jumalan työssä. Se on yksi suuri asia, joka jouduttaa Messiaan tuloa, nimenomaan tämä Exodus-työ, jossa saadaan olla mukana auttamassa sitten juutalaisia tuonne Israelin maahan palaamaan. Siihen maahan, jonka Jumala lupasi heille. Niin kuin se on Jumalan lupaus heidän kansalleen, että se maa, niin kuin mä totesin, että se maa-alue on Jumalan antama ja lupaama heille. Eli eletään mielenkiintoisessa ajassa, kaikin puolin, mielenkiintoisessa ajassa. Ja maailmassa me voi tapahtua hyvin nopeasti mitä tahansa niin kuin asioita, niin kuin olette huomanneet, niin kaikki tällaiset asiat, mistä Jumala on puhunut, niin ne voi tapahtua nopeasti. Että ollaan niin kuin herkällä korvalla Jumalan edessä, kuunnellaan mitä Jumala puhuu ja toimitaan sen mukaan, mitä Jumala puhuu. Jumala antakoon meille armoa, että toimittaisiin sitten sen mukaan. Eli tästä on Exodus-työssä kysymys, että olemme toteuttamassa vain Jumalan suunnitelmaa. Ja sehän on hieno olla yhtenä pienenä, vaikka pienenä osana toteuttamassa Jumalan suunnitelmaa. Aina saa siunauksen. Itse olen saanut olla myöskin saattamassa näitä ryhmiä, sitten aina välillä käydään tuolta Pietarista hakemassa, ja olen saanut olla saattamassa heitä sitten tuonne lentokentälle ja yksi päivä on täällä Suomessa ollut ja niin edelleen. Niin kyllä sitä on kokenut semmoisen väkevän Jumalan läsnäolon ja siunauksen siinä, kun on saanut olla tällä tavallakin mukana siinä Jumalan työssä ja toimessa. Ja monet näistä Venäjän juutalaisista, joita olen sitten siinä yhteydessä tavannut, niin on todennut, että heistä monet ovat jo uskovia ja Jeesuksen Kristuksen uskovia. Sekin on hieno asia. Mutta monet, jotka ovat sitten esimerkiksi Suomen kautta sitten kun menneet ja saaneet avustusta tällä tavalla kristityiltä, niin kun he ovat sitten menneet sinne, niin kuin eräskin monet ovat kysyneet sitten, kun me ollaan ollut heidän kanssaan, että he ihmettyvät, että miksi te teette näin? Miksi te autatte meitä? No silloin on helppo kertoa se, että siksi, että me haluamme rakastamme teitä ja haluamme auttaa teitä ja toteuttaa tätä Jumalan suunnitelmaa, joka rauhassa sanotaan. Se on helppo sanoa. Ja se puhuu heille. Niin. Me saamme sitten sillä tavalla siunamassa ja sitten kun he ovat menneet sinne Israeliin, tiedän, että monet ovat siellä sitten löytäneet elämänsä Jeesuksen Messiaan ja vapahtajan. Se puhuu heille. Kristittyjen rakkaus siitä, kun me siunataan Israelia, rukoillaan Israelin puolesta ja tuemme Israelia ja autamme Israelia, niin se puhuu heille. Ajattelen, me olemme Jumalan työtovereita siinäkin. Se on Jumalan työtä. Saadaan vaan olla mukana siinä. No niin, tämä nyt tästä, ja jos joku haluaa jotain kysyä näistä jutuista, en osaa kaikkia vastata, mutta ja olen nyt yrittänyt jotain puhua tällä tavalla, mikä on ollut Jumalan suunnitelma lähtien ja miten tänä päivänä eletään tässä Jumalan suunnitelmassa, missä Israelin kansa elää tänä päivänä. Että onhan se vielä sen verran tulee mieleen tuossa tuo asia, kun monet sanovat minulle, että ja jotkut sanoivat, että no miten sinä siunaat Israelin kanssa, kun sehän on niin jumalaton kansa. Muun muassa, ikävä kyllä, tämä on tosi asia, sanotaan, että Tel Aviv on tänä päivänä tämän maailman keskuudessa kaikkein homomyönteisin kaupunki. Ei se mukavalta tunnu, tietenkään. Sehän on selvää. Eihän se ole Jumalan tahto. Ja monet sanovat, että miten sinä, niin minä sanoin, että no kuukaa sitä varten, minä nimenomaan siunaan ja rukoilen heidän puolessansa, että Jumala saisi poistaa tämän jumalattomuuden hänen keskeltään. Sitä vartenhan minä rukoilen. Sitä vartenhan minä rukoilen suomalaistenkin puolesta, eikö niin? Amen. Että se jumalaton meno, mikä täällä on, niin väistyisi tämän kansan keskeltään. sitä varten me rukoillaan. Ja pyydämme Jumalan ilmestymistä niin Israelin kansan kohdalle kuin meidänkin kansan kohdalle. Niin, mutta kuitenkin nythän siellä on, oli tämä uutinen joku aika sitten, että nämä ortodoksijuutalaiset, vaikka heilläkin on se peitevaate silmillä ja ovat kiivaita joskus, aika kiivaita, ja eivät kristitystäkään niin pidä, mutta joka tapauksessa he olivat tehneet nyt tämmöisen vetoomuksen tänne Israelin valtiolle, että tämä on erittäin häpeällistä, että Tel Avivista on tällainen mainostus, että se on tämmöinen synninpesä. Ja niinpä he sitten laittavat tämmöisen, mikä se nyt on, vetoomuksen sinne, että nyt täytyy ruveta taistelemaan tätä vastaan, että tämä on häpeäksi Israelille, että tällaisia mainintoja annetaan Israelin jostakin kaupungeista. Että tämä on yksi merkki siitä, että Jumala herättelee tätä kansaa. Se on merkki siitä, että Jumala herättelee. Ja rukoillaan mekin. Meidän, muuten täällä on käynytkin tuo, Leo sanoi, tuo Avikal ja Markus Rantanen ovat käyneet täällä, niin hehän tekevät työtä siellä. Myöskin siellä on monia muita, jotka tekee työtä, mutta tuota niin, he ovat meidän Nummelan seurakunnan myöskin lähettäjä sillä tavalla, että me osaksi kannatamme heitä sinne Israeliin. Ja tapasin heidät nytkin siellä, toki kun kävin siellä Israelissa, kävin heitä tervehtimässä lyhyesti sinne, niin tekevät hyvin ahkerasti evankeliumin työtä siellä, varsinkin Tel Avivissa. Siellä on helpompaa, tietysti ei ole ihan niin heti joku kimpussa, kun Jerusalemissa on vähän semmoista toisenlaista. Siellä on näitä, enemmän näitä ortodoksi juutalaisia, jotka eivät sitten tietenkään tykkää tästä lähetystyöstä, mutta he tekevät voimallista lähetystyötä siellä ja monet muut tekevät. Ja tämä Jews for Jesus-järjestö, joka siis on juutalaiset Jeesuksen järjestö, niin tekee hyvin voimallista evankeliumityötä siellä. Ja on hienoa nähdä, että tosiaan tämä messianisten juutalaisten luku lisääntyy kaiken aikaa siellä vahvasti ja voimallisesti. Että kiitetään siitä Jumalaa ja rukoillaan sen evankeliumityön puolesta, mitä tehdään Israelissa, Israelin kansan keskuudessa. Rukoillaan, että se saisi olla yhä väkevämpi ja voimallisempi.